Elena Vaita, Lielā cīņa. Numur 37. Svētie raksti, drošs vadonis. Pie bauslības un liecības. Ja tie tā nerunās, tad auseklis tiem neausīs. Jesejas 8. Nodaļa, 20. Pants, pēc Glika tulkojuma. Dieva ļaudīm raksti doti kā droši vadonis, kas tos pasargās no viltus mācītāja iespaida un tumsas garu maldinošās varas. Sātans izlīdzo katru iespēju, lai cilvēkus aizkavētu iepazīties ar Bībeli, jo tās skaidrie izteicieni atmasko viņa melus. Katra atmoda Dieva darbā liek ļaunumu valniekam vēl rosīgāk strādāt, un tagad viņš sakopo visus savus spēkus, izšķirošai cīņai pret Kristu un viņa sekotājiem. Mūsu priekšā drīz sāks norisināties pēdējais lielais pievilšanas darbs. Antikrists vēlēsies mūs pārsteigt ar saviem abrīnojumiem pasākumiem. Viltojums tik ļoti līdzināsies patiesajam, ka bez svēto rakstu gaismas tos vien no otra nevarēs atšķirt. Katrs paziņojums un katrs brīnums noteikti jāpārbauda ar rakstu liecībām. Tos, kas centīsies paklausīt visiem Dieva baušļiem, izsmies un apkaros, viņi varēs pastāvēt tikai tad, ja paliks pie Dieva. Lai izturētu priekšā esošo smago pārbaudījumu, tiem noteikti jāiepazīsts ar Dieva prātu, kā tas atklāts viņa vārdā. Tie kungus spēs pagodināt tikai tad, ja būs ieguvuši pareizi izpratni par viņa raksturu, valdību un nolūkiem, un ja viņi paši darbosies saskaņā ar tiem. Pēdējā lielajā cīņā pastāvēs vienīgi tie, kas būs nostiprinājušies Bībeles patiesībās. Katrai dvēselei būs jāiztur smags pārbaudījums. Vai es paklausīšu Dievam vairāk nekā cilvēkiem? Izšķirošā stunda jau ir klāt. Vai mūsu kājas stāv stingri uz Dieva nemainīgā vārda klīns? Vai mēs esam gatavi nelokām aizstāvēt Dieva baušļus un Jēzus ticību? Pirms krusta nāves pestītājs saviem mācekļiem paskaidroja, ka viņu nonāvēs, un viņš atkal no kapa celsies augšā, lai viņa vārdus ierakstītu dziļi šo cilvēku sirdī un prātā. Turklāt bija arī Dieva eņģeļi. Bet mācekļi vēl gaidīja laicīgu atbrīvošanu no Romas jūga, un tādēļ nespēja pieļaut domu, ka viņam, kurā koncentrējas visas cerības, jāmirst apkaunojošā nāvē. Vārdi, ko tiem vajadzēja atcerēties, bija izdzisuši no atmiņas, un kad pienāca pārbaudījuma brīdis, tie izrādījās tam nesagatavoti. Jēzus nāvi viņa cerības iznīcināja tik pilnīgi, it kā kungs nekad nebūtu tos iepriekš brīdinājis. Prāvietojumi arī mums nākotne atklāja tikpat skaidri, kā to mācekļiem rādīja Kristus vārdi. Notikumi, kas saistīti ar pārbaudas laika noslēgumu un sagatavošanās bēdu laikam, ir skaidri aprakstīti. Bet ļaužu pulki šajās svarīgajās patiesībās ir tik neizprotoši, it kā tās tiem nekad nebūtu atklāts. Sātans ir modrs uztvert un izdzēs katru iespaidu, kas cilvēkiem varētu palīdzēt izglābties. Un tāpēc bēdu laiks tos atradīs nesagatavotus. Kad Dievs zemes iedzīvotājiem sūta tik svarīgus brīdinājumus, kurus attēlo ar debes vidū lidojošu eņģeļu sludināšanu, tad viņš arī prasa, lai katra ar prāta spējām apveltīta būtne ņem vērā šo vēsti. Briesmīgajām sodībām, kas paziņotas pret zvēra un tā tēla pielūkšanu. Atklāsme 14. nodaļa no 9. līdz 11. pantam. Visus vajadzētu iedrošināt čakli pētīt pravietojumus, lai uzzinātu, kas ir zvēra zīme un kā iespējams izvairīties no tās pieņemšanas. Bet ļaužu masas novērš ausis no patiesības un pievēršas pasakām. Skatīdamies uz pēdējām dienām, apustuls Pāvils sacīja, nāks laiki, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. 2. Timotejam 4. nodaļa 3. pāns. Šis laiks jau ir atnācis. Ļaužu pulki neko negrib zināt par Bībeles patiesībām. Tāpēc, ka tās runā pretī grēcīgās, pasauli mīlošās sirds tieksmēm, un sātans tiem sagatavo patīkamas maldu mācības. Bet Dievam virs zemes būs tauta, kas par visu doktrīnu, mērauklu un visu reformu pamatu uzskatīs Bībeli un vienīgi Bībeli. Ne izglītoto vīru domas, ne zinātnes slēdzieni, ne garīdznieku koncilu ticības apliecinājumi vai lēmumi, kur ir tikpat daudz un kas ir tikpat pretrunīgi, kā viņu pārstāvētās draudzes. Ne vairākuma balss, ne kas no šeit minētā, ne atsevišķi ņemot ne kopā, nav jāuzskat par pierādījumu par vai pret kādam reliģiskās pārliecības punktam. Pirms kādas doktrīnas vai priekšrakta pieņemšanas mums vajadzētu prasīt skaidru apstiprinājumu, ar tā saka kungs. Sātans patstāvīgi mūsu uzmanību pūlis pievērst cilvēkiem, bet ne Dievam. Viņš ļaudīm par padomdevējiem ieteic biskaps, draudžu ganus un teoloģijas profesors, lai novērst tos no Bībeles, kur tiem pašiem būtu iespējams uzzināt, savu pienākumu. Un tad pārvaldot šo vadoņu prātu, viņš tūkstoši var ietekmēt atbilstoši savai gribai. Kad Kristus nāca sludināt dzīvības vārdus, vienkāršā tauta viņa labprāt klausījās, un daudzi ticēja, pat no priesteriem un virsniekiem. Tomēr augstie priesteri un tautas vadoņi bija apņēmušies viņa mācības noliegt, un atzīt par nederīgām, lai gan tie veltīgi bija centušies atrast pie Jēzus kādu vainu, lai gan tie nevarēja nesajust viņa vārdus pavadošā dievišķā spēka un gudrības iespaidu, tomēr ietiepīgi palika pie saviem aizspriedumiem. Tie atmet pat visskaidrākos pierādījumus par viņa mesijas sūtību, lai nejustos spiesti, kļūt par Kristus mācekļiem. Un šie Jēzus pretinieki bija vīri, kuras tauta jau no bērnības bija mācījusies godāt, kuru autoritātes priekšā bija pakļaujušies bez ierunām. Tādēļ tie jautāja, kāpēc mūsu virsnieku rakstumācītāji netic Kristum? Vai tad šie dievbīgie cilvēki viņu nepieņemtu, ja tas būtu Mesija? Tā šo skolotāju iespējas jūdu tautu noveda pie sava glābēja atmešanas. Gars, kas kādreiz darbojās priesteros un virsniekos, šodien atklājas pie daudziem, kas ar cildinošiem vārdiem runā par savu dievbijību. Tie nevēlas meklēt rakstos pamatojumus šim laikam dotajām sevišķajām patiesībām. Tie atsauc uz savu skaitu, bagātību un popularitāti. Ar nicināšanu raugoties uz patiesības aizstāviem, tāpēc, ka to ir maz, un tie ir trūcīgi un neatzīti ļaudis, kuru ticība to šķir no pasaules. Kristus paredzēja, ka nepiedaroša autoritātes piesavināšanās, kādu piekopa rakstu mācītāju un farizēju, nemitēsies arī pēc jūdu izklīdināšanas. Viņa pravietiskajam skatam atklājās, cilvēciskās autoritātes iejaukšanās sirdsapziņas pārvaldīšanas nolūkos, kas baznīcai visos laikmetos ir bijis ārkārtīgi briesmīgs lāsts. Un viņa asās apsūdzības rakstumācītājiem un farizējiem, kā arī brīdinājumu ļaudīm, nesakot šiem aklajiem vadoņiem, ir uzrakstīta par mācību nākamajām paaudzēm. Tiesības izskaidrot rakstus Romas baznīcas patur garīdzniecībai, apgalvojot, ka vienīgi garīdznieki ir spējīgi saprast Dievu vārdu. Tā atrada iespēju vienkāršai tautai to nedot. Lai gan reformācija darīja rakstus pieejams visiem, tomēr tas pats Romas aizstāvētais princips ļoti daudz protestantu baznīcas locekļus attur no personīgas Bībeles pētīšanas. Tie tiek radināti pieņemt rakstos ietvērtās atziņas baznīcas izskaidrojumā, un ja tās nesaskan ar viņu ticības apliecību vai baznīcas vispār atzīstamo mācību, tūkstoši neuzdrošinās ticēt kaut kam citam, lai cik skaidri tas arī būtu atklāts Dieva vārdā. Neskatoties uz to, ka Bībelē ir daudz brīdinājumu pret viltus mācītājiem, daudz tādā veidā ir gatavi savas dvēseles uzticēt garīdzniecības gādībai. Šodien tūkstošiem reliģisku cilvēku savas ticības atsevišķiem punktiem nespēja dot nekādu citu pamatojumu, kā vienīgi to, ka viņu garīdznieki tā mācījuši. Pestītāja atklātās patiesības tie atstāja gandrīz neievērots, turpretī nešaubīgi uzticis sludinātāja vārdiem. Bet vai sludinātāji ir nekļūdīgi? Kā mēs savu dvēseli varam uzticēt viņu vadībai, ja Dieva vārds neapstiprina, ka tie ir gaismas nesēji? Morāls drosmes trūkums novirzīties no pasaules iemītās takas daudziem liek sakot mācītāju cilvēku pēdās, un nepatik pašiem pētīt Bībeli, tos bezcerīgi saista maldu važās. Viņi redz, ka rakstos ir skaidri atklāt šim laikam dotā patiesība. Viņi jūt, ka tās sludināšana pavada svētā gara spēks, tomēr tie atļauj garīdznieku pretestībai sevi novērst no gaismas. Lai gan prāts un sirdsapziņa ir pārliecināti, šīs nomaldinātās dvēseles neuzdrīkst domāt savādāk, kā mācītāji un viņa personīgais spriedums. Viņa mūžīgās intereses tiek upurētas citu neticībai, lepnumam un aizspriedumiem. Sātans strādā visdažādākajos veidos, lai savus gūstnieks sasaistītu ar cilvēciskiem iespaidiem. Viņš sev manto tūkstošus sapīdams tos mīlestības zīdu saitēm ar ļaudīm, kas ir Kristus krusta ienaidnieki. Lai arī kam cilvēki būtu pieķērušies, vecākiem, bērniem, laulātajiem draugiem vai kādai sabiedrībai, rezultāts būtībā ir viens un tas pats. Patiesības pretinieki cenšas iespaidot sirdsapziņu, un dvēselēm, kas nonākuši viņu ietekmē, nav pietiekami drosmes vai patstāvības, lai paklausītu savai pienākumu izpratnē. Patiesība un Dieva pagodināšana ir nešķiramas lietas. Ja mūsu sniedzamības robežās ir Bībele, tad nav iespējams godāt Dievu ar maldīgiem uzskatiem. Daudzi apgalvo, ka nav nozīmes, kam cilvēks tic, ja tikai viņa dzīve ir pareiza, bet dzīve veido ticību. Ja mums ir sasniedzama patiesības gaisma, bet mēs nolaidības dēļ neizlietojam priekšrocību to dzirdēt un redzēt, tad īstenībā to atmetam, jo izvēlamies labāk tumsu nekā gaismu. Dažam cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, bet beigu beigās tas viņu tomēr aizved nāvē. Salamana pamācības, 16. nodaļa, 25. pāns. Ja ir dotas visās iespējas uzzināt Dieva gribu, tad nezināšana nav attaisnojums maldiem un grēkam. Cilvēks ceļojot var nonākt vietā, kur iespējams aiziet dažādos virzienos, bet rādītājs norāda, kur katrs no ceļiem aizved. Ja viņš ceļa rādītāju ignorē un izvēlas virzienu, kas pašam šķiet pareizāks, tad ļoti iespējams, ka tas aizies pa nepareizo ceļu, kaut arī savu gājumu pa to tālāk turpināt godīgi un neliekuļoti. Dievs mums ir devis savu vārdu, lai mēs iepazītos ar tām mācībām un paši uzzinātu, ko viņš no mums prasa. Kad pie Jēzus atnāca bauslības mācītājs un jautāja, kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību, pestītājs viņam norādīja uz rakstiem sakot, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu lasi. Nezināšana neattaisno ne jaunu, ne vecu. Tā viņus neatbrīvo no soda par Dieva bauslības pārkāpšanu, jo viņu rokās ielikts uzticīgs šo likumu principu un prasību izklāstījums. Ar labiem nodomiem vien nepietiek. Nepietiek, ja cilvēks dara tikai to, ko uzskata par pareizi, vai ko sludinātājs nosauc par labu. Uz spēles ir likta viņa dvēseles izglābšana, un tāpēc tam pašam vajadzētu pētīt rakstus. Lai cik stipra ir viņa pārliecība, lai kā viņš paļaujas, ka sludinātājs zina, kas ir patiesība, tas tomēr nav drošs pamats. Viņam pašam ir dota karte, kurā uzrādītas visas zīmes ceļā uz debesīm, lai cilvēkam nekur nevajadzētu apmierināties tikai ar minēšanu. Katrai saprātīgai būtnei par pirmo un augstāko pienākumu jāuzskata iepazīšanās ar rakstiem, lai uzzinātu, kas ir patiesība, lai pēc tam varētu staigāt šinī gaismā un iedrošināt arī citus sekot savam piemēram. Mums ikdienas vajadzētu čakli pētīt Bībeli, atmetot katru svešu domu, bet salīdzinot vienu rakstvietu ar otru. Ar Kunga palīdzību mums pašiem jāveido savi uzskati, jo mums pašiem par sevi būs jāatbild Dievu priekšā. Izglītoti vīri visskaidrākās Bībeles patiesības ir ietinuši šaubās un tumsā. Pretendētam uz lielu gudrību tie māca, ka rakstiem ir mistiska, noslēpumaina un garīga nozīme, kas lietotājā valodā nav saskatāma. Tādi vīri ir viltus mācītāji. Jēzus par tādiem sacīja, ka tie neprot rakstus nec Dieva spēku. Marka 12. Nodaļa, 24. Pāns. Bībeles valodu vajadzētu izskaidrot atbilstoši tās acīm redzamai nozīmei. Ja vien dotajā gadījumā nav lietoti simboli vai ilustrācijas. Kristus ir apsolījis, ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs. Jāņa 7. Nodaļa, 17. Pāns. Ja tikai cilvēki lasīt tā, kā Bībelē uzrakstīts, ja viltus mācītāji nemaldinātu un nemulsinātu viņa prātu, tad tiktu paveikts darbs, kas iepriecinātu eņģeļus, un Kristus ganāmpulkā ienāk tūkstoši un atkal tūkstoši, kas tagad klīst maldu ceļos. Studējot rakstus, mums vajadzētu lietot visus prāta spēkus, un cik tālu vien mirstīgajiem tas iespējams, censties aptvērt dievišķās lietas. Tomēr mēs nekad nedrīkstētu aizmirst, ka īstais skolnieku gars atklājas bērnišķās ilgās pieņemt mācību un tai pakļauties. Grūti saprotamās vietas rakstos nekad nevarēs atrisināt ar tādām pašām metodēm, kādas lieto risinot filozofiskas problēmas. Pie Bībeles studijām mums nekad nevajadzētu iet ar pašpaļāvību, ar kādu tik daudz dodas zināt sfērā, jo te nepieciešama lūdzoša atkarības izjūta no Dieva un sirsnīgi vēlēšanās uzzināt viņa prātu. Mums jāiet ar pazemīgu un slāptošu garu, lai varētu atzīt to, ko ir sacījis lielais, es esmu. Citādi ļaunie eņģeļi tā aptumšos saprašanu un nocietinās sirdi, ka patiesība uz mums neatstās nekādu iespaidu. Tas, kurš mācījies Kristus skolā, atradīs, ka ir daudzas rakstvietas, ko izglītoti vīri pasludināši par noslēpumainām, un kurām pagājuši garām kā mazsvarīgām, kas patiesībā satur daudz prieka, mierinājumu un pamācību. Viens no iemesliem, kāpēc daudziem teologiem nav skaidrākas Dieva vārda izpratnes, ir tas, ka viņi aizver acis pret patiesībām, kuras nevēlas īstenot dzīvē. Bībeles izpratne nav tik daudz atkarīga no pētīšanā ieguldītajām prāta spējām, kā no godīgas mērķtiecības un sirsnīgām ilgām pēc taisnības. Rakstus nekad nevajadzētu pētīt bez lūkšanas. Vienīgi svētais gars var likt mums izjust viegli saprotamo lietu svarīgumu un neļaut sagrozīt grūti aptveramās patiesības. Debesu eņģeļi pūlas sagatavot sirdi tādai Dieva vārda izpratnē, ka mūs valdzināt tās skaistums, pamācītu brīdinājumu un atdzīvināt un stiprināt tur ietvertie apsolījumi. Dziesminieka lūgums: atdari man acis, lai es skaidri saredzu tavas bauslības brīnumu darbus. 119. psalms, 12. pāns. Mums vajadzētu padarīt par savu personīgo lūkšanu. Bieži kārdināšana šķiet neatvairāms tikai tāpēc, ka nevērīga izturēšanās pret lūkšanu un Bībeles pētīšanu kārdināto darījusi nespējīgi saulaicīgi atcerēties Dieva apsolījumus un stāties sātinam pretī ar rakstu ieročiem. Bet eņģeļi ierodas pie tiem, kas vēlas saņemt pamācības dievišķās lietās, un lielas vajadzības brīdī tiem tiks atgādināts tieši dotajam gadījumam nepieciešamās patiesības. Tādā veidā, kad ienaidnieks nāks kā plūdi, kunga gars pret to pacels karogu. Jēzus saviem mācekļiem atstāja apsolījumu: aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visas lietas un jums atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Jāņa 14. nodaļa, 26. pāns. Bet Kristus mācības jau iepriekš jāuzkrāj prātā, lai briesmu brīdī Dieva gars mums tās varētu atgādināt. Es turu tavus vārdus savā sirdī, sacīja Dāvids, lai negrēkot pret tevi. 119. psalms, 11. pāns. Visiem, kas vērtē savas mūžīgās intereses, ļoti vajadzētu sargāties no skepticismu uzbrukumiem. Triecieni tiks vērsts pret pašiem patiesības pilāriem. Ir neiespējami palikt neskartiem no sarkasmu un sofismu viltīgajām izpausmēm un no jauno laiku neticības. Sātans savas kārdināšanas piemēros visām ļaužu šķirām. Neizglītotiem cilvēkiem viņš uzbruks ar izsmieklu un zobošanos, bet izglītotajiem ieteiks zinātniskus iebildumus un filozofiskus prātojumus, kas tāpat domāti neusticības vai nicināšanas izrādīšanai pret rakstiem. Pat maz pieredzējuši jaunieši uzdrošinās izteikt šaubas par kristietības pamatprincipiem. Un šai, kaut arī aklējai jaunatnes neticībai, tomēr ir savs iespaids. Tādā veidā daudzi tiek pamudināti izsmiet savu tēvu ticību un nicināt žēlastības garu. Ebrejiem 10. nodaļa, 29. pāns. Neticības indīgā elpa jau ir sagrāvusi daudzu dzīves, kas varēja pagodināt Dievu un aplaimot pasauli. Visi, kas paļaujas uz cilvēku prāta lielīgajiem spriedumiem un iedomājas, ka spēj izskaidrot dievišķos noslēpumus, un nonākt pie patiesības bez Dieva padoma, ir sapinušies Sātana cilpās. Mēs dzīvojam šīs pasaules vēstures visvinīgākajā laikā. Drīz izšķirsies neskaitāmu zemes iedzīvotāju liktenis. No ceļa, pa kuru mēs tagad ejam, atkarīga mūsu pašu nākamā labklājība un arī citu dvēseļu izglābšana. Mums nepieciešama patiesības gara vadība. Katram Kristus sekotājam vajadzētu nopietni jautāt: Kungs, ko tu gribi, lai es daru? Ar gavēšanu un lūkšanu mums jāzemojas Kunga priekšā un daudz laika jāveltī viņa vārda apcerēji, sevišķi kavējoties pie tiesas ainām. Tieši tagad mums vajadzētu meklēt dziļus un dzīvus piedzīvojumus Dieva lietās. Mēs nedrīkstam zaudēt nevienu acu mirkli. Ap mums risinās notikumi ar vitāli svarīgu nozīmi. Mēs atrodamies uz Sātana aburtās zemes. Neguliet, Dieva sarkarēvi! Ienaidnieks ir tuvu un uzglūn jums no savas paslēptuves, nogaidot, kad jūs kļūsit neuzmanīgi vai miegaini, būdams gatavs katrā acu mirklī uzbrukt un padarīt jūs par savu laupījumu. Daudzi atrodas maldīgās domās par savu īsto stāvokli Dieva priekšā. Tie sevi apsveic, ka nav darījuši neko ļaunu un aizmirst labos un cēlos darbus, kādus Dievs no viņiem sagaida, bet kuru veikšanu tie ir pametuši novārtā. Ar to vien nepietiek, ka tie ir kā koka Dieva dārzā, viņiem jātaisno uz tiem liktās cerības un jānes augļi. Kungs viņus uzskata par atbildīgiem attiecībā uz visiem nepaveiktajiem labajiem darbiem, ko viņa žēlstība stiprināti tie varēja īstenot dzīvē. Debesu grāmatās tie ir ierakstīti kā tādi, kas veltīgi aizņem zemi. Tomēr pat šī ļaužu šķir stāvoklis nav pilnīgi bezcerīgs. Neizsakāmi pacietīgā mīlestības sirds vēl ar vienu ļoti lūdz visus, kas līdz šim nevērīgi izturējušies pret Dieva žēlastību un ļaunprātīgi izmantojuši viņa laipnību. Uzmosties tu, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad Kristus tevi apgaismos. Tad nu pielūkojiet, ka jūs apdomīgi staigājiet. Ņemiet vērā laiku, jo dienas ir ļaunas. Efeziešiem 5. nodaļa no 14. līdz 16. pantam pēc Glika tulkojuma. Kad nāks piemeklēšanas laiks, tad kļūs skaidri redzams, kuri Dievu vārdu ir ņēmuši par savas dzīves mēraugu. Vasarā vēl nav manām atšķirības starp mūžam zaļojošiem kokiem un visiem pārējiem, bet kad atnāk ziemas vēju brāzmas, mūžzaļie koki nemainās, turpretī citi zaudē savu lapu rotu. Tā arī tagad negodīgas ticības apliecinātājus nevar atšķirt no īstiem kristiešiem, bet jau pavisam tuvu ir laiks, kad starpība kļūs acīm redzama. Lai tikai rodas pretestība, lai no jauna uzbango fanātisms un neiecietību, lai iedega svajāšana uguns, tad svārstīgie un liekulīgie ļaudis tūlīt sāks grīļoties un atteiksties no savas ticības. Bet īstie kristieši stāvēs stipri kā klints, viņu ticība kļūs vēl drošāka un cerība gaišāka, kā labajās dienās. Dziesminieks saka, tavas liecības ir manu pārdomu priekšmets, no tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. 119. psalms, 99. un 104. pants. Labi tam cilvēkam, kas atrod īsto atziņu, Salmona pamācības 3. nodaļa, 13. pāns. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas riež savas saknes, jo tu upei. Tas nebīstas karstumu, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas. Tas nemetīgi nes savus augļus. Jeremijas 17. nodaļa, 8. pāns.